Your Excellencies, ladies and gentlemen. Today, I have great honor and pleasure to be and I'm very honored and very, very happy that I was invited to participate with all of your excellencies, ladies and gentlemen, in this year's symposium on connecting communities of discourse, how the judiciary, academia, government, and international institutions further the work of religious freedom. Which is taking place in the city of Salt Lake City, the state of Utah, in the United States of America. In this great opportunity, I would like to express my highest appreciation for this conference this conference is very important to share opinions, experience, and information with each other for the benefit of religious freedom. Cambodia is a kingdom in Southeast Asia. It has a total land area of 181,035 square kilometers, and the population is approximately 14 million. Where there is a king which reigns but does not govern the country, and it is a democracy, a pluralist democracy with a constitution and follows human rights. Because of the win-win policy of the royal government of Cambodia, the country has gained peace and security after more than three decades of civil war and internal conflict for over three decades. The political agenda of the Royal Government of Cambodia under the leadership of the great Samdak Hun Sen, the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, has set out the rectangular strategy for growth, employment, equity, and efficiency, which is the cornerstone for good governments and all areas of state reforms. As a result, Cambodia has achieved favorable economic growth and progress in poverty reduction and freedom of religious belief as well. In parallel with economic growth, better social infrastructure, political stability, and respect of human rights, the freedom of religion has been improving in Cambodia, not only with Buddhism, which is the state religion, but also the Islam and also other religions throughout the country. Cambodia has given both sexes freedom to make choices according to themselves.
Yes.
And that there's no, and there's belief in other languages, and security.
All rights of belief, freedom to believe, and to practice religious belief.
We've lost the translation. Yeah,
in here. Can you hear me?
No, we could not hear you.
How about now?
Yes, we can hear you now.
Equipment malfunction, sorry. Cambodian people of both sexes have full rights to believe, freedom to believe, and to practice religious belief is assured by the state on the condition that no violation on others' beliefs, religious, social order, and public security. Buddhism is a state religion. You want to resume? Cambodia firmly to a belief that follows human rights that has been declared in by the United Nations in the Universal Declaration of Human Rights, also other covenants that are related to human rights, women's rights, and children's rights. Khmer citizens shall be equal before the law, enjoying the same rights, freedom, and obligations, regardless of race, color, sex, language, religious belief, and political tendency, national origin, social status, wealth, or any other status. The exercise of personal rights and freedom by any individual shall not adversely affect the rights and freedom of others. The exercise of such rights and freedom shall be in accordance with the law. Cambodia adheres firmly to a long traditional belief in Buddhism in its ancient history, but has never experienced any religious conflict. Even today, many other religions are rapidly expanding. The Cambodian people adhere to a principle of tolerance, respect for each other's rights of religious belief in a good manner. Therefore, the state of religion is very good. According to the statistics of the Ministry of Cults and Religions, now we see that 95% of the population believe in Buddhism, 3% believe in Islam, 1% Christian, and the rest 1% believe on other religions. Buddhism has two sects. The Mahayana sect and the Dhammayuti sect. And there are a total of 4,331 Buddhist pagodas, and there are 56,040 Buddhist monks. For Islam, we have a total of mosques and suhravs of 295 different mosques, and also 465,732 believers. Christianity is the third largest religion with 325 churches, 219 schools, and 135,282 believers. The rest are follow other religions, such as Mahayana Buddhism, Baha'i, or other religions. In order to maintain religious harmony in Cambodia for a long-lasting future. The Ministry of Cults and Religions, in collaboration with other relevant ministries, has issued some regulations to avoid religious discrimination among religious groups. In such a sense, we encourage all the religions to exist in harmony and cooperation in the worldly, in order to restore and develop the country develop the country once again. After the January 7th, 1979, when the nation was liberated from the genocidal massacre in Pol Pot's Democratic Kampuchea regime, during that time, all religions were eliminated. Consequently, even though the birth of a religion may date back to hundreds or thousands of years, all the religions in Cambodia share the same length and the same birthdays in the year of 1979. This is because during the genocide of Pol Pot, all of the religions were destroyed. Therefore, this is a very strange phenomenon that occurred in this country. Cambodia now gives full religious freedom to all Cambodian people, as stipulated in the Constitution. We have freedom to both sexes to make this decision. From this standpoint, the Royal Government of Cambodia has set a high priority to the religious sector by inserting this sector into the nation's motto that reads, Nation, Religion, King, with a view to simultaneously promote their advancement, development, and to be complementary to each other. As we have all been aware, the religious sector can be seen as a major contributor to development and maintenance of peace for a whole society. The term of religious freedom that Cambodia is currently upheld is to mean allowing individuals to believe in, practice, and promote the religion of their choice without any force. This is to mean that without interference, without harassment, or any other repercussions, as long as religious practices are based on or result from those beliefs and do not break the law. We do not encourage for these religions to do anything wrong, like murder or acts of terrorism, or anything that makes the government weaker or undermines the government or undermines the Constitution. Because of this fact, the Royal Government of Cambodia acknowledges and supports individuals to have the rights and freedom to abide by their own beliefs and related legitimate practices, so long as they do not disturb the rights and freedom of others. For instance, when one religious believer expresses opinions on another religion, and he wants to express a belief on his thoughts on another religion, he needs to be very careful and to do his homework first. Uninformed comments not only endanger ill feelings, but an attitude of condescension on the other side. In order to achieve this, the government encourages that the public administration or government official should take charge of their duty and responsibility. They need to take charge of their duties and responsibilities with fairness and justice, especially that they should be neutral in holding office or in solving a problem. It is irrespective whether they are a community leader or a village leader or a commune leader, district leader or a provincial chief or a government official. One should avoid or reduce intentionally favoring one's faith over others and should make sure that everyone has the same religious rights and social and have the rights to participate in the social circles and politics equally. It is very true that if the village chief is not neutral and neglects or bans other religions in his village, this would be a danger, and in other villages or communities, a commune leader is religiously based. For instance, one is a Muslim. For instance, for if one is a Muslim, if a commune leader is a Muslim, and if he only thinks of Islam and doesn't think and consider Buddhism or Christianity or any other religious beliefs, then that would create a problem. All these problems have something to do with its accountability of neutrality in government leadership and institutions to ensure religious freedom. Last April 2008, Cambodia was the host country for the Asia-Pacific Interfaith Dialogue on Phnom Penh Interfaith Dialogue 2008 on Interfaith Cooperation for Peace and Harmony. This took place in the city of Phnom Penh, and the Prime Minister of Cambodia, Samdak Akyat Mohasine Phatey Techo Hun Sen, he gave three recommendations for the religious development advancement with rejection of any form of persecution as follows. First, to respect the close, honest cooperation and solidarity based upon mutual understanding in all circumstances, so as to bring about social unity and harmony. Second, to respect and practice personal religious disciplines with the obedience to the rights of the followers of other religions and adherence to principles of nonviolence, mercy, compassion, and forgiveness. Third, to respect an individual's freedom of religion, in which its value of each religious belief is to lead to right thinking so as to bring about happiness for the entire society. Actually, 95% of Cambodian people are Buddhist. And even though Buddhism is promoted as the state religion, Cambodia never prohibits or controls the practices of the followers of other religions. This indicates that all religions in Cambodia operate smoothly in all parts of the country. And so far, these operations have not endangered the public security and public order. In contrast, currently all religious organizations in Cambodia nowadays contribute largely with the Royal Government of Cambodia in developing the country, especially for humanitarian affairs, education, healthcare, etc. Cambodia guarantees full rights of religious belief in the framework of existing laws in order to ensure peace, and mutual respect amongst religious groups. Our ultimate goal is to make great efforts in bringing our society and the whole world peace and religious harmony. I would like to take this opportunity and let me again give my thanks to the International Center for Law and Religious Study of Brigham Young University for inviting me and my delegation from the Ministry of Cults and Religions to participate in this year's symposium. Thank you very much for your attention, and may I wish you the best, and wish the best to all of your excellencies, ladies and gentlemen. Please, I wish you the best. Thank you very much.
Now we'll turn the time over to Lao. John Colton, I'm going to go to the International Center for Law and Religious Groups. ខ្ញុំ មាន កិត្តិយស ដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់ ដែល មក ទី នេះ ជា លើក ទី 1 ដើម្បី ចូល រួម ក្នុង សន្និបាត នេះ ចំពោះ រូប ខ្ញុំ ហើយ ចំពោះ ប្រទេស របស់ ខ្ញុំ សេរីភាព នៃ សាសនា គឺ ជា កត្តា មួយ ដែល មិន អាច វេច ញែក ចេញ ពី សិទ្ធិ មនុស្ស បាន ឡើយ នយាយ របស់ ខ្ញុំ ដោយ នយាយ ខ្លីៗ អំពី ស្ថាប័ន ដែល មាន សារៈ ទូនីតិ សំខាន់ នៅ ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង នៅ កិច្ច ការ សាសនា និង កិច្ច ការ ជាតិ សាស នៅ ក្នុង ប្រទេស ឡាវ
as the coordinating center for OMAS social and religious organization. In this case, I wish to refer to the Lao Front.
ខ្ញុំ ចង់ នយាយ អំពី រណសិរ្ស ឡាវ កសាង ជាតិ រដ្ឋាភិបាលឡាវបានកាត់បន្ថយថ្ងៃទី13ខែ8ឆ្នាំ 1940 តាំងពីពេលនោះរណសិរ្សកសាងជាតិឡាវនោះមានការលើកស្ទួយជាច្រើនចំពោះការបង្កើតឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមហើយក្រោយពីការកសាងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនឡាវនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1975ដើម្បីការពារនៅសន្តិភាព សន្តិភាពសាមគ្គីភាពសុខដុមភាពការសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងម្យ៉ាងទៀតផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសឡាវនឹងហើយនឹងសហព័ន្ធនយោបាយនោះរណសិរ្សបានសហការជាមួយនឹង សាសនាព្រះពុទ្ធឡាវអង្គការសាសនាព្រះពុទ្ធឡាវហើយនិងសាសនាដទៃទៀតក្នុងការលើកស្ទួយនៅសាមគ្គីភាពនិងសុខដុមភាពនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៃជំនឿហើយសេរីភាពដើម្បីមិនជឿចំពោះគ្រប់ពលរដ្ឋឡាវទាំងអស់គ្រប់ឋានៈនៃរណសិរ្សឡាវបាននាំមុខនៅក្នុងការសម្របសម្រួលរវាងសាសនាអង្គការសាសនានិងក្រុមផ្សេងៗដើម្បីការពារនិងពង្រីក នៅការជួយបរិច្ចាគជំនួយដល់សង្គមនៅក្នុងការលើកពង្រីកនិងលើកស្ទួយនៅសាមគ្គីភាពរបស់ជាតិរណសិរ្សនៅគ្រប់ឋានៈបានបង្កើននូវការកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការសាសនាដើម្បីដឹកនាំគេយោងទៅតាមសិទ្ធិសេរីភាពនៃសកម្មជំនឿរបស់ប្រជាជន
right. As you are aware that
លោកស្រីទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាប្រទេសឡាវគឺជាប្រទេសមានជនជាតិច្រើនណាស់ដែលមានជនជាតិ
diversity of tradition
ជនជាតិចំនួន49សាសន៍ហើយដោយមានភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ភាសាប៉ុន្តែពួកគេតាំងតែរស់នៅគ្នាដោយសុខដុមភាពសាមគ្គីភាពនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាក្រុមគ្រួសារមួយយ៉ាងធំជនប្រជាជនចំនួន6លាននាក់មានសេរីភាពដើម្បីជឿឬមិនជំនឿសាសនាណាក៏ដោយហើយសេរីភាពសាសនារបស់គេត្រូវបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសឡាវនៅក្នុងមាត្រាទី9បានបញ្ចែងថារដ្ឋគោរពហើយនឹងការពារគ្រប់សកម្មភាពដ៏ស្របច្បាប់ហើយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងបរិស័ទរបស់សាសនាដទៃទៀតហើយក៏លើកទឹកចិត្តដល់ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាបរិស័ទហើយនឹងព្រះសង្ឃរបស់សាសនាដទៃទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងគ្រប់សកម្មភាពដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសហើយនិងប្រជាជនរបស់ប្រទេសគ្រប់កិច្ចការក្នុងការចាក់រុកការបែកបាក់គ្នារវាងសាសនាហើយនិងប្រជាជនដទៃទៀតគឺត្រូវបានហាមឃាត់ក្រៅពីនេះអគ្គរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសឡាវបានចុះសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពសាសនានិងការពារសកម្មភាពសាសនាដើម្បីធានានៅសេរីភាពសាសនាចំពោះគ្រប់ពលរដ្ឋដោយគ្មានការរើសអើងឡើយគ្រប់ពលរដ្ឋឡាវមានសេរីភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ក្នុងការជឿឬមិនជឿលើសាសនាតាមដែលបានថ្លែងសម្ដែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការមាត្រាទី2 3 4និង5នៃសេចក្តីប្រកាសនេះបានប្រកាសយ៉ាងរឹងមាំថាសាសនាផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសឡាវត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការយល់ព្រមរបស់អ្នកជឿដោយគ្មានការសោកសំណោកនៅស្ថាប័ននយោបាយឬបុគ្គលទាំងក្រៅឬក្នុងប្រទេសឡាវគោលដៅនៃសកម្មភាពទូតូចឬធំនៅក្នុងប្រទេសឡាវត្រូវបានសំអាងហើយមានគោលបំណងដើម្បីបំរើការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសហើយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ឋានៈដើម្បីធ្វើតាមការបង្រៀននៃសាសនារបស់គេដូចជាការជៀសវាងភាពអាក្រក់ធ្វើល្អមានចិត្តបរិសុទ្ធបង្រៀនមនុស្សនៅក្នុងសាមគ្គីភាពការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងជួយមនុស្សក្នុងសេចក្តីស្មារតីសមធម៌យុត្តិធម៌និងសន្តិភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះរដ្ឋគោរពហើយការពារគ្រប់សកម្មភាពដ៏ស្របច្បាប់នៃអ្នកជឿទាំងអស់ពលរដ្ឋឡាវហើយអ្នកសេរីគឺជាអ្នកសេរីស្មារតីនៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយមានសិទ្ធិដើម្បីចូលរួមឬមិនចូលរួមនៅក្នុងពិធីសាសនានៅក្នុងវត្តឬនៅក្នុងព្រះវិហារអ្នកស្គាល់តាមសាសនានៅក្នុងប្រទេសឡាវមានសិទ្ធិដើម្បីប្រជុំគ្នាជាមួយអ្នកជឿដទៃទៀតហើយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឬចែកនៅការបង្រៀនសាសនាធ្វើពិធីសាសនាហើយធ្វើពិធីអបអរសាទរដែលអបអរសាទរចំពោះពិធីឬសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសខ្លួនឯងសាសនាខ្លួនឯងអ្នកដែលតាមសាសនានៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលបញ្ចេញឲ្យដឹងឬនៅstate secret ដូចជាអាចកំបាំងរបស់រដ្ឋអាចកំបាំងផ្លូវការរបស់រដ្ឋឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងទៅអ្នកដទៃដោយរស់នៅក្រៅប្រទេសឬនៅក្នុងប្រទេសដែលធ្វើសកម្មភាពមិនសមស្របទៅនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសឡាវហើយធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងចំណោមជនជាតិផ្សេងៗនិងត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មតាមផ្លូវច្បាប់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺគ្រប់អ្នកបរិស័ទសាសនាទាំងអស់ត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តនូវគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនិងច្បាប់របស់ប្រទេសឡាវហើយត្រូវតែការពារនិងពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពនៃវប្បធម៌ប្រទេសឡាវខ្ញុំសូមជម្រាបថាជនជាតិឡាវភាគច្រើនគឺ 67% គឺជាបរិស័ទពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទានគឺ 16% មូស្លីមនិងបូហៃមានតិចជាង 1% ហើយអ្នកកាន់វិញ្ញាណនិយមហើយនិងសាសនាដទៃទៀតគឺ 30.9% ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសាសនាព្រះពុទ្ធបានមានឥទ្ធិពលអានុភាពជាច្រើន ហើយក៏មានការតបជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរបៀបបង្រៀនហើយនឹងជីវិតហើយនឹងទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនឡាវ
Over the past year
អស់ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានទទួលស្គាល់គោរពនឹងធានាសេរីភាពសាសនានិងជំនឿឬមិនជឿនៃគ្រប់ពលរដ្ឋគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលសាសនាគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសឡាវមានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការចែកនៅផ្សាយនៅប្រពៃណីដ៏ល្អល្អក្នុងការរួមចំណែកកម្ចាត់ជំងឺអេដការពង្រឹងសាមគ្គីភាពរវាងឋានៈការកែលម្អគុណភាពនៃជីវិតនៃប្រជាជនហើយការជួយលើកស្ទួយនៅសុខដុមភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងប្រជាជនឡាវនៅកតញ្ញូតាដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់យើងហើយនឹងឲ្យអរគុណចំពោះអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ Deseret DIC ហើយនឹងអង្គការសាសនាដទៃទៀតដែលបានគាំទ្រនិងជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសឡាវអស់ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមានការពេញចិត្តជាមួយនឹងសកម្មភាពសាសនាដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងចាត់ទុកថាជាការជួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅក្រោមគោលនយោបាយកែទម្រង់ជាតិឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតសង្គមមួយដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌ការចម្រុងចម្រើនការស្រឡាញ់ហើយនិងសិលធម៌ដែលប្រជាជនស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនយើងតែងតែមានទស្សនៈថាគ្រប់សាសនាមានបំណងសិលធម៌រួមគ្នាហើយដែលក្នុងនោះមនុស្សអាចរួមរស់ដោយសុខដុមភាពនឹងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានការរើសអើងទេការប្រើការបង្ខិតបង្ខំអំពើហិង្សាប្រភេទណាក៏ដោយមិនអាចប្រោសប្រាសដោយស្ថាប័នសាសនាឡើយរួមទាំងការប្រើរឿងសាសនាដើម្បីគោបំណងនយោបាយជាដើមនេះគឺជាផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវហើយជាផ្លូវដ៏នៃយុត្តិធម៌របស់យើងតាមគំនិតសាសនារបស់យើងហើយនេះជាមូលហេតុបានជាយើងមកទីនេះដើម្បីបដូរមតិរបស់យើងដើម្បីលើកស្ទួយសន្តិភាពមិត្តភាពការយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងសាមគ្គីភាពសម្រាប់គោលបំណងវែងឆ្ងាយរបស់សង្គមរបស់យើងជាទីបញ្ចប់ក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងគណៈប្រតិភូឡាវខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់ ICLRS ដែលបានធ្វើការធ្វើសន្និបាតដ៏សំខាន់នេះនៅក្នុងទីក្រុងព្រូវ៉ង់សូមអរគុណ
We do have time for some questions. We have a
យើងនៅសល់ពេលវេលាបន្តិចបន្តួចដើម្បីសួរសំណួរហើយយើងមានមីក្រូមួយដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកចង់សួរសំណួរសំលឹកដៃហើយយើងនឹងឲ្យមីក្រូទៅឲ្យអ្នកនិយាយ
Yes.
បាទនៅខាងក្រោយ
Hi, hello.
Hello. ខ្ញុំមកពីប្រទេសថៃតាមពិតខ្ញុំមកខ្ញុំជាអ្នកជិតខាងរបស់លោកទាំងពីរនាក់ខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រទេសផ្សេងទៀតតើមានតើនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកតើមានប្រមាណសាសនាដែលបានចុះឈ្មោះតាមផ្លូវច្បាប់នៅប្រទេសរបស់លោកហើយ
បើសិនជាមានអង្គការសាសនាដែលមិនចុះឈ្មោះតើនៅក្នុងធ្វើការក្នុងប្រទេសរបស់លោកតើធ្វើយ៉ាងម៉េច Good go chance
ខ្ញុំសូមជម្រាបថា
I would like to say that in Cambodia
យើងមានច្រើនដ
ូច We have many religions as I have told you There is Buddhism
Islam
There's Islam There's Christianity. For Christianity, we have many different sects, such as Catholic and Protestant. And there are there's Methodist sect. There is also the Adventists, Seventh-day Adventists. The Mormons are also in Cambodia. And each sect always obeys the laws of Cambodia, all of them, the laws of our state that are clearly appointed. Aside from this, Islam, there are four sects. But each of these sects or divisions have been registered appropriately in Ministry of Cults and Religions, of which I am the head. And Buddhism, we have two sects also, two large divisions. There's the Mahanikaya, and there's the other one. There we have more than 50,000 monks in our country.
Okay. Your Excellency, do you have a comment? Yes.
Okay. Thank you for your question.
Talking
about
the
religions
សាសនា ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ ចូល បញ្ជី នៅ ក្នុង ប្រទេស ឡាវ ឥឡូវ នេះ មាន
So far we have the Christ in the Christian religion so far we
នៅ ក្នុង សាសនា ព្រះគ្រីស្ទ សាសនា យើង មាន កាតូលិក យើង មាន
Protestant in which we have a different kind
យើងមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នានិកាយផ្សេងពីគ្នា
Seven day we have
we have the seventh យើងមានអាដវង្ទីយើងក៏មានបាហាយយើងមានអ៊ីស្លាមបាទនិយាយអំពីសាសនាគ្រីស្ទានយើងមានអ្នកជឿប្រហែលជាជាង1000អ្នកអូច្រើនជាង1000000នៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលហើយយើងមានច្រើនជាងប្រៃវិហារច្រើនជាង200នៅក្នុងប្រទេសនេះជាអ្វីដែលយើងមានចុះក្នុងបញ្ជីរបស់យើងចុះបើសិនជាមានសាសនាដែលមិនបានចុះឈ្មោះដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកតើធ្វើយ៉ាងម៉េច ពួកគេអាចធ្វើពិធីសាសនារបស់គេតែប៉ុណ្ណោះតាមដែលគេចង់ពីព្រោះគេមានសេរីភាពដើម្បីរៀបចំ
Thank you. I think
សូមអរគុណខ្ញុំគិតថាទាំងលោកទាំងពីរនេះបាននិយាយថាការឲ្យតែអង្គការទាំងនោះមិនប៉ះពាល់ទៅលើសន្តិសុខរបស់ជាតិហើយក៏ទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃហើយនិងអង្គការដទៃទៀតទៅធ្វើបានតាមមានសំណួរណាទៀតទេខ្ញុំមានសំណួរមួយដែរផ្ទាល់ខ្លួនគឺថាពេលមានការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់និងសារាចរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើមានទម្រង់បែបបទណាដែលអនុវត្តខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំធ្លាប់សរសេរសារាចរខាងផ្នែកវិស័យបារម៉ាណូធម្មពលបារម៉ាណូកាលណាខ្ញុំតាក់តែងនៅច្បាប់ណាមួយខ្ញុំត្រូវតែផ្សាយនៅក្នុងកាសែតរបស់រដ្ឋដែលហៅថា Federal Register កាសែតរបស់រដ្ឋាភិបាលមនុស្សអានវាហើយគេអាចកត់សម្គាល់អំពីវាខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងការកត់សម្គាល់របស់គេតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទម្រង់បែបបទបែបនេះទេពេលណាដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ឬក៏ចេញសារាចរណាមួយតើមានទម្រង់បែបបទដើម្បីទទួលមតិរបស់ប្រជារាស្ត្រដែរឬទេ
I wish to respectfully inform the chairman and the people participating. We do, and we take the Constitution as the foundation for all of our laws. In the 43rd article, as I read earlier, the freedom of belief is recognized as long as you don't affect the rights of others or the security or order of the society or the nation. This is very important.
when we make laws according to the Constitution, we do whatever we can so that as long as people who follow religion keep the laws, as long as they don't affect the rights of other people, and you can't compel other people to enter your religion, to join your religion. These are our rules. These are our laws. In Cambodia, it is a parliamentary state. The people choose representatives. The parliament organizes the government, and they vote for the prime minister. The prime minister is the representative of the people who organizes the laws. But if the people are not willing, if they don't like the law or they don't agree with one law, there is the parliament. The parliament has the power. The people have the power through the parliament to change that law. The parliament can say this law is incorrect and then strike it down. This is the highest voice of the people in Cambodia. So, Makun.
Yang dang hai tha.
Using the constitution.
ប្រទេសរបស់យើងបានចាប់បានប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងឆ្នាំ96ឆ្នាំ96យើងបានកែប្រែមាត្រាខ្លះដែលស្ដីអំពីប្របេនីមាត្រាទី9និងមាត្រាទី38នៃយេថាយ៉ាងច្បាស់អំពីសេរីភាពសាសនាសម្រាប់ប្រជាជនឡាវហើយនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះ រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបញ្ចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការការពារនិងការគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពសាសនាដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងការឡើងយករបស់ខ្ញុំសូមអង្គលើដំណើរការអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងពេលអនាគតខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងគាំទ្រច្បាប់ស្តីពីសាសនា
Well, we'd like to thank again our two participants.
Samakun, Chorum, Lok Tempinia, and Nokonga, Samai Pachumni.